Festivāla Homo Novus programmā būs skatāmas kopumā 20 dažādas izrādes netradicionālās spēles vietās. Vairākas festivāla izrādes pieredzēt varēs arī cilvēki ar redzes un dzirdes traucējumiem. Mežaparka Estrādes Kokara zālē būs skatāms īru mākslinieču un Latvijas nedzirdīgo savienības kolektīva muzikālais kopdarbs Oda priekam un vēl par kādu arī neredzīgajai auditorijai pieejamu izrādi stāsta Homo Novus kuratore Santa Remere.
Mums brauc brīnišķīgs itāļu dēļ kolektīvs Giuidel, kas ir Romeo Castellucci. Šī dēla un meitas jauks ģimenes kolektīvs, bet jaunā paudze, kas strādā atšķirīgi no sava tēva. Laikmatīgie dejotāji, kas dejo ar zīdu, tēlo vēju, tehniski izcili mākslinieki, bet viņi vēlas, lai viņu arī vizuāli krāšņais darbs būtu pieredzams arī tiem cilvēkiem, kas neredz. Tāpēc 30. augustā stundu pirms izrādes viņi piedāvā taktīlo tūri, tā ir 20 minūšu pieredze cilvēkiem, kuri neredz, viņi var šo izrādi aptaustīt, uzzināt par to mākslinieku klātbūtnē, nevis ka kāds cits viņiem to noraksturo, bet viņi to pieredz tā kā taktīlā veidā.
Savukārt tapšanas procesā izrādi prezentēs dramaturgs Jānis Balodis sadarbībā ar argentīniešu režisoru un mūziķi Noelu Kano un Jāņa 9 gadus veco meitu Teodēziju.
Tā ir tāda izrāde par kosmosu un kā cilvēki tā kā domā un tā kā saka atā.
Kā mācīties teikt atā vai arī kaut kādā ziņā arī negribēt kaut kam teikt atā. Mēģinām sekot intuīcijai un mēs veicam dažādus uzdevumus. Nu, tā kā piemēram, ka tu pasaki teikumu un nākamais saka jā un. Un to darot, piemēram, mums parādījās kā tēls meteorīti, kuri tā kā arī kļūst par tā kā, kaut kādā ziņā dzīviem. Un tad pēkšņi izrādījās, ka tas īstenībā ļoti saistās no šo satikšanos un atvadīšanos, jo tā jau ir arī meteorīta būtība kaut kādā ziņā.
Tikmēr Kuldīgā festivāla ietvaros tapis kopienā balstīts projekts režisora Jurģa Spulinieka audiostāstu pastaiga, kuru iedvesmojas pašu kuldīdznieku stāsti par Adžgāru no pilsētas ielās.
Cilvēkiem no malas Kuldīga var šķist kā tāda saķemēta, glancēta paskarte, bet ja tu dzīvo Kuldīgā, tu zini, ka tur ir daudz dažādu īpatnību, absolūti pozitīvā veidā īpatnību. Piemēram, kultūras centrs ir lielveikalā. Visi zina, ka mēbeles jāiet pirkt uz talsu gaļu un mums ir stāsts par Ventas krokodilu, jo Ventā, protams, peld krokodilu. Viens no maniem mīļākajiem stāstiem ir bērnu iesūtītais stāsts par to, kāpēc Kuldīgā ir tik daudz frizētavu, ja kuldīdznieki nav mataināki nekā citi cilvēki. Un, manuprāt, tur ir kaut kāda sirsnība, kaut kāds humors, un tas izpilda to kritēriju, ko kurators bija izvirzījušas vairot prieku.
Režisors Reinis Boters vedīs 3 km garā pastaigā Ķengaragā. Viņš kopā ar dramaturģi Austru Litaunieci 2 mēnešus pētījuši apkaimi, sarunājušies ar vietējiem iedzīvotājiem un aktīvistiem, kā rezultātā tapis neliels stāstu maršruts ar īpašām norādēm.
Mēs esam atraduši dažādus balkonus, kur mums šķiet kā īsti mākslas darbi. Mēs esam atraduši vienkārši skaistas vietas, no arī interesantiem stāstiem un tā pašā laikā iesaistījuši arī Ķengaraga iedzīvotājus no dienas centriem, no mūzikas skolas, lai mazliet paspildinātu šo notikumu, bet mēs vienkārši šajā vienā dienā mazliet esam sapulcinājuši un izvilkuši saulītāji visu to, kas Ķengaragā patiesībā ikdienā notiek.
Teātra festivāla Homo Novus programmā iekļauts arī diennakts filmu Maratons Rīgas cirka Zirgu stallī. Lēnās televīzijas formātā būs iespēja vērot 24 dažādu jomu mākslinieku no Čehijas, Latvijas un Nīderlandes radītos kinodarbus. Vienu no tiem veido Mailo Mēnesis.
Mēs katrs veidojam stundu garu filmu. Jā, un es filmēju saulēktu vietā, kas saucās Nākotne. Tur man ir 2 performatori, kas veido skaņu. Lauka malā liels metāla bundulis, kas ir bijis kaut kāds graudu kaltēšanas veidojums. Viņš par laimi nav novākts. Un viņā bija iespējams iekāpt iekšā, un jo tiešām šī vide, šī akustika, viņa ieved tādā bišķi transiņā. Man liekas, tās filmiņas būs ārkārtīgi dažādas, un viņas ir tā kā bez tāda konkrēta sākuma, bez konkrētām beigām. Vienkārši binge watching tiešām, jā.
Homo Novus noslēgumā piedāvās Dānijas mākslinieku Mārka Lektivu un latviešu scenogrāfes Katrīnas Neiburgas koprojektu par vientulības tēmu, performatīva instalācija, kas atgādina uz āru izgrieztu daudz dzīvokļu namu. Festivāls noritēs no 29. augusta līdz 8. septembrim un tā centra šogad atradīsies Berga bazārā bijušajā veikalā Bergs, kur norisināsies arī daudzi bezmaksas notikumi. Sinti Ambote, Latvijas radio.